Sol in luč. Kaj bi storil Bog, če bi vstopil v vaš dom v belih rokavicah? Snel bi jih, da bi vam pomagal. Navdihujoče svetnice so tiste, ki so našle ravnovesje med vero in družino.
Za tokratno oddajo Sol in luč smo izbrali tri navdihujoče prispevke spletnega portala aleteja.si, ki govorijo o materah in babicah. S tem se želimo pokloniti vsem ženam, ki v družine in v širšo skupnost prinašajo toplino, ljubezen in duhovnost.
Želite biti sveta mama? Ni vam treba biti popolna gospodinja. Tema svetosti in pot do svetosti je povezana s tem, kako dojemamo Boga. V pogovoru z marsikatero materjo lahko hitro ugotovimo, da se Bog pojavi kot nekdo v belih rokavicah, ki skrbno preverja prah na tleh in na drugih kotičkih. V tekmi za zunanjo popolnost matere vstopijo v začaran krog perfekcionizma, ki ne da predaha, tudi v molitvi ali blaženem pogovoru z otrokom. Vedno je treba kaj početi. In kakšna je v resnici? Kakšne so bile druge svete matere, ki so danes že pri Bogu? So bile popolne, idealne, brez madeža? Izkazalo se je, da ne. Že pred časom sem se seznanila z zgodbo o sveti Zeliji Marten. Lepa in urejena ženska, četica otrok, cvetoč posel, spoštovanje skupnosti in duhovnost na visoki ravni, kot sem temu rekla takrat, ker je svetnica. In potem sem se poglobila v njen ženski in materinski svet, brez olepšavanja biografij. Kakšna je bila torej ta sveta mati? V svojih pismih je zapisala, da vsi vedo, kako nestrpna je. Priznala je, da se je svojega dela naveličala, saj je bilo v nekem trenutku toliko naročil za njeno čipko, da je podjetju posvetila veliko časa. Ni dojila vseh svojih otrok. To so delale dojilje, ki so skrbele za malčke, v drugačnih razmerah, kot jih poznamo danes. Najbolj pa sem cenila njeno preprosto duhovnost. Rožni venec v naslanjaču kot počitek za telo, prošnjo, da v njenem imenu prižgemo svečo v določenem svetišču za določen namen, velikodušno srce za tiste v stiski. Zelija je bila svetnica, vendar ni bila popolna. Ena od njenih hčera, včasih imenovana črna ovca v družini, se je zapletla v razmerje s služabnikom, ki ji je ukazoval. Zelija je močno obžalovala, da tega prej ni opazila. Kaj nas, matere, uči sveta Zelija? Da nam ni treba biti popolna. Da za vsako področje v življenju ne moremo poskrbeti maksimalno. Bog je tisti, ki naredi vse, komu zaupamo. Tudi sveta Ivana Bereta Mola je vse bolj priljubljena svetnica, pogosto navedena kot vzornica. Zelo mi je blizu, predvsem v kontekstu dojenja. Vedno, ko sem tik pred koncem, zmolim devetdnevnico z namenom, da bi potekala v miru tako zame kot za otroka. Sama pa menda ni marala dojenja. Ko je novinarka njenega moža vprašala, ali njegova žena doji, je ta odgovoril: kolikor le lahko. In danes se matere pogosto počutijo manj vredne, ker ne dojijo, ali če dojijo, da je to obdobje prekratko. Sveta Ivana je še ena mati s preprosto duhovnostjo. Ko je imela težave, je za trenutek šla v cerkev, da bi vse prepustila Bogu. Njen mož je rekel, da ni videl nič posebnega, kar bi poskušala narediti, da bi prišla v nebesa. Kaj sveta Ivana uči nas, matere? Preprostost in življenje po željah, ki jih je imela v srcu. Kaj bi torej Bog naredil, če bi vstopil v vaš dom z belimi rokavicami? Snel bi jih, da bi vam pomagal. Saj dobro ve, koliko dela in skrbi imate. Ve, kaj ste preživeli, ve, kaj je v vašem srcu, in to gleda in mu je mar bolj kot prah na tleh. Uživaj življenje. Živi. Delaj napake in ljubi Boga. Ne težite k popolnosti. Prizadevajte si za preprosto, vsakdanjo svetost. Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila poljska izdaja Aleteje. Prevedla in priredila pa ga je Renata Anžič-Trtnik. Sol in luč. Kako dojemam Marijo, odkar sem mama? V domači cerkvi vedno sedimo v isti klopi. Spredaj desno, tik pred Marijinim oltarjem. Ta je marmorno bele barve. Ob straneh sta sveti Dominik in sveti Jožef. V sredini pa zlato možarjena devica Marija z Jezusom v naročju. Božja mati mi tako naklanja svoj mili pogled, medtem ko poskušam čim bolj obzirno poskrbeti za to, da moja otroka nista preveč moteča. Včasih se mi zdi, da je njen pogled neskončno sočuten in si mislim, gotovo me razumeš. Mogoče si tudi ti kdaj tekala za Jezusom po shodnici in ga kričečega in brcajočega zvlekla ven. Če se je Bog tako ponižal, da se je rodil kot vsak človeški dojenček, se verjetno ni izognil obdobju malčka in pripadajočim čustvenim izbruhom. Drugič se nanjo jezim. Lahko je tebi sedeti tam gori na osvetljenem oltarju, vsa lepa in blaga, ko pa je tvoj otrok pri miru na tvojih kolenih. V rokah drži rožni venec in nas prijazno gleda. Sicer je dotični Jezus nedoločljive starosti in je po vsej verjetnosti nekoliko starejši od mojih otrok, ampak če bi dala rožni venec v roke svojima otrokoma, bi si ga eden tlačil v usta in ga v nedogled žvečil, drugi pa bi si ga ovijal in navijal na vse mogoče načine, jaz in moj mož pa bi ga pobirala pod klopmi. Spet tretjič sem ljubosumna. Tudi jaz bi rada čutila Boga tako blizu, kot si ga ti. Tudi sama bi rada slišala njegove besede in jih premišljevala v srcu. Pa se neštetokrat zgodi, da se med evangelijem pregovarjam, zakaj si v cerkvi ne sezuvam očevljev, med povzdigovanjem pa grem ven dojit ali uspavat otroka. Zadnjič pa sem se prvič vprašala, kaj vidi ona, ko gleda mene? Najbrž je opazila, da smo v zadnjem tednu spet slabo spali in imam že vso mašo pred očmi samo na pol pojeden zajtrk in kavo, ki me čakata doma. Čuti bolečine v mojem hrbtu, odnošanja in dojenja otrok. Sliši moje skrbi, čeprav jih ob polni glavi ne uspem zares izgovoriti. Predvsem pa upam, da vidi tudi mojo hvaležnost, da se lahko vsi štirje skupaj vsakič znova zberemo pred oltarjem, točno taki, kot v danem trenutku tudi smo. Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. Neko nedeljo sem te besede evangelija prvič dojela nekoliko drugače. Prinašanje otrok Jezusu ne pomeni le nedeljskega jutranjega hitenja, da vsaj približno točno sedimo v cerkvenih klopeh. Niti ne pomenijo le, da otroke krstimo, z njimi molimo in jih poznaje opišemo k verouku. pomenijo vsakič znova izročati Bogu tudi svojo materinsko in očetovsko vlogo. V celoti, z vsemi žrtvami in vsemi trenutki ponosa in hvaležnosti. Tako je za našo družino prilogo tednika Družina zapisala Ana Bec. Sol in luč. Življenjski nauki svetnic, ki so bile babice. Za katoličane so življenje svetniških babic dodaten navdih. Poleg tega, da so z ljubeznijo skrbele za svoje družine, so njihove življenje zapolnjevali tudi globoka vera, vztrajnost in služenje drugim. Zato nam premišljevanje v teh ženah pomaga ceniti izredne zmožnosti običajnih trenutkov in pokaže, kako so babice lahko tudi danes vir duhovnega in moralnega navdiha v svojih družinah in skupnostih. Kaj nam s svojimi zgledi govorijo svetniške babice? Sveta Ana je kot mati device Marije in Jezusova babica ena najbolj priljubljenih babic v katoliškem izročilu. Čeprav je velik del njene življenjske zgodbe povzet po izročilu in ne po svetem pismu, sveto Ano slavimo zaradi njene vloge pri vzgoji Marije, da je iskreno ljubila Boga in mu služila z vsem srcem. Njena ljubeča skrb in vera sta Marijo pripravili na izjemno vlogo matere našega zveličarja. Sveto Moniko poznamo kot mater svetega Avguština, enega največjih teologov cerkve. Bila pa je tudi babica Avguštinovega sina Adeodata. Njeno življenje so zaznamovale vztrajna molitev, potrpežljivost in vera, čeprav se je soočala z velikimi težavami zaradi zgodnjih zablod svojega sina. Njena vztrajnost je naposled privedla do Avguštinovega spreobrnenja, ki je vplivalo na nešteto življenj. Sveta Hedvika Šlezijska je bila vojvodinja, mati sedmih otrok in babica več vnukov, vključno sveto Elizabeto Ogrsko. Znana je bila po svoji globoki pobožnosti in dobrodelnosti, saj je pomagala ustanavljati samostane, podpirala uboge in si neutrudno prizadevala za mir. Po moževi smrti je vstopila v samostan in še naprej podpirala svojo družino in skupnost. Njen nauk je pomembnost združevanja molitvenega življenja z dejavnim služenjem. Njena predanost družini in ljudem v stiski kaže, kako so lahko babice stebri vere in sočutja. Sveto Elizabeto Ogrsko najbolj poznamo kot kraljico in zavetnico ubogih, imela pa je tudi vnukinjo, ki je prav tako postala svetnica, sveto Kunigundo Polsko. Elizabetino življenje sta zaznamovali ponižnost in dobrodelnost. Po moževi smrti je celo razdala svoje bogastvo, da bi skrbela za bolne in uboge. Njen zgled je močno vplival na njene potomce, vključno svetniško vnukinjo. Sveta Makrina, starejša, je v svojem času doživela hudo preganjanje kristjanov, vendar je ostala neomajna v svoji veri. Bila je babica več svetnikov, med drugim svetega Bazilija Velikega in svetega Gregorja iz Nise, dveh najvplivnejših teologov zgodnje cerkve. Makrina je svojo vero in vrednote prenesla na svojo družino ter tako oblikovala zapuščino svetosti. Nauk Makrine, kot babice, nas opominja na moč vztrajnosti. Če ostanejo trdne v svojih prepričanjih in skrbijo za svoje družine, lahko posadijo semena vere, ki bodo uspevala skozi prihodnje rodove. Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila ameriška izdaja Alitaje. Prevedla in priredila Mojca Masterl Štefanič.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali tri prispevke spletnega portala aleteja.si. Brala sva Nataša Ličen in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.